Ne apropiem de finalul studiului nostru despre viața lui Iosif. Vom reciti ultimul paragraf din Cartea Geneza, capitolul 50, începând cu versetul 22, ultimele 5 versete. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta pe care a jurat că o va da, din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, Isaac și Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Mă gândeam și încercam să trag așa o concluzie. Doamne, am studiat și studiem de atâtea duminici seara acest subiect, viața lui Iosif. Ne apropiem de final. Probabil că în curând vom începe un alt subiect. Și îmi puneam în primul rând mie această întrebare. Care este mesajul pe care tu ai vrut să-l transmiți bisericii și fiecărui credincios în parte din având acest exemplu, așa cum este scris în Roman 15:4, se spune că prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde și că toate aceste lucruri, tot ce a fost scris mai dinainte pentru învățătura noastră. Ce vrei tu să ne înveți de aici? Tot ce s-a scris ca să învățăm noi ceva. Sunt și lucruri în cuvântul lui Dumnezeu care nu sunt consemnate. Le putem deduce. Dumnezeu nu a considerat necesar ca acele lucruri să fie consemnate pe paginile Scripturii. Dar tot ce este scris, nu cred că este situație în viața cuiva, situație dificilă sau situație complicată prin care persoana respectivă, dacă trece, stând înaintea lui Dumnezeu și stând înaintea cuvântului său, pe genunchi, să nu primească un răspuns pentru situația complicată cu care se confruntă. Paradoxal, sau aparent paradoxal din punct de vedere omenesc, oamenii cei mai sfinți din cuvânt și care au fost cel mai aproape de Domnul, au suferit cel mai mult. Putem spune despre acest credincios, acest fiu al lui Iacov, al 10-lea fiu al lui Iacov, Iosif, copilul Rahelei, soția lui prea iubită, că din adolescență, de la 17 ani, viața lui, întreaga lui viață, a fost o permanentă expunere la tot felul de examene, dar pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-a trecut și le-a absolvit cu bine. Au mai fost și sunt pe paginile sfinte multe alte personaje care au și picat aceste examene. Despre Iosif nu se spune absolut nimic. Nu este cum a fost în viața lui David acel episod cu Batseba, nu. Pur și simplu, cred că putem să facem împreună o experiență, eu am făcut-o și mie personal mi-a făcut bine, să ne transpunem în situațiile prin care el a trecut și să ne gândim cum am fi reacționat noi în situația respectivă, am fi rezistat și care a fost secretul biruinței lui. Și m-am gândit așa să punctez câteva, să facem ca o recapitulare și să punctăm așa cronologic etapele din viața lui cu care acest om credincios, care este un exemplu și care este menționat în Galeria Eroilor Credinței, în cunoscutul capitol din Evrei 11 apare numele lui Iosif, se spune că prin credință el a dat porunci cu privire la oasele lui, este exact ce am citit în ultimele versete. Să vedem împreună cum am fi reacționat noi în situația respectivă. Ne aducem aminte, știa că este preferat de tatăl său, era deosebit, i se făcuse o haină specială, haina aceea pestriță. Nu știu să răspund la întrebarea dacă atitudinea pe care au avut-o frații lui față de el, spune, cuvântul răspunde de fapt, că au început să-l urască. Văzând că este cumva mai preferatul tatălui, pentru că era un fiu născut la bătrânețe, Fraților au început să-l pismuiască. Cuvântul completează că spunea tatălui lor vorbele lor rele. Fratele Vrumplor spunea despre acel episod în care el le istorisește fraților lui visele lui, că putea să tacă. Acum eu nu știu cum am fi făcut noi sau ce aș fi făcut eu la o vârstă de adolescent având asemenea vise. El a visat, așa cum știm, că erau la culesul znopilor și că znopul lui a stat în picioare și celelalte, apoi că soarele, luna și 12 stele, așa cum știm. Și bineînțeles că erau atât de clare semnificația acelor vise și el le-a istorisit fraților lui și tatălui lui care l-a certat. Spune, este scris în cuvânt că tatălui l-a certat și a zis, ai că deja întregi măsura, prea de tot, doar nu o să venim noi să ne închinăm înaintea ta. Ce știm despre el era că era foarte ascultător, foarte credincios, foarte ascultător, atunci când tatăl său îi dă acea poruncă, du-te la Sihem, unde pas frații tăi oile și adun vești despre ei, el se duce. Se duce, deși știa că este urât de frații săi, el este un arhetip oricum al Domnului Iisus, urât de frații săi, respins, vândut, știa că nu-l iubesc, știa că nu se vor bucura foarte tare când or să-l vadă, totuși el ascultă de tatăl său și se duce. Ajunge în locul unde știa că ar fi trebuit să îi găsească și nu-i găsește. Nu-i găsește la Sihem și un om zice că l-a văzut așa plimbându-se pe câmp și i-a pus această întrebare. Ce cauți? Și el a dat răspunsul acesta, caut pe frații mei. Mă gândeam la Domnul Iisus care, așa cum este scris, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dorința tatălui, ne aducem aminte că și David a fost într-o situație similară când tatăl său, Isai, l-a trimis la fel în tabăra lui Saul să aducă vești despre frații lui și s-a dus. Și el a fost luat de asemenea în bajocură de frații lui mai mari. Ai venit să vezi lupta? Lasă că-ți cunosc eu mândria inimii. Îl vedem pe acest om credincios, erou al credinței, că nu zice, întoarce la taică, zice, domnule, m-am dus, nu i-am găsit, nu știu unde erau, n-am avut semnal pe telefon, nu mergea nici GPS-ul, nu i-am găsit. Îi caută, îi găsește la Dotan și ei l-au văzut de departe. L-au văzut de departe și au spus aceste cuvinte, iată că vine făuritorul de vise, făuritorul de vise, haide să-l omorâm și să vedem ce se va întâmpla cu visele lui. Asta e frământa pe ei cel mai tare. Ce o să se întâmple, neștiind că prin ceea ce intenționau să facă, nu făceau altceva decât să împlinească ceea ce Dumnezeu hotărâse dinainte. Am spus dățile trecute despre Avram că fusese înștiințat de Dumnezeu în Geneza 15. Dumnezeu îi spune, uite, o să-ți dau țara aceasta, o vei stăpâni tu și sămânța ta, dar sămânța ta va fi robită timp de 400 de ani într-o țară care nu va fi a ei și pe poporul care o va robi îl voi judeca eu și vor ieși de acolo cu mari bogății. Era hotărârea luată de Dumnezeu dinainte, că ei aveau să fie robi în Egipt. Și citind, încercând să aprofundez, mi-am pus și eu această întrebare. Doamne, Avram, eu fi spus lui Isaac, ce i-a descoperit Dumnezeu? Dumnezeu ți-a revelat ceva. Și dacă da, Iosif sau Iacov știa, ne aduce o aminte că în momentul în care trimite acele care ca să-l aducă în Egipt, el a avut o ezitare. În capitolul 46 se spune că Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și i-a zis, Iacove, Iacove, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Tot dățile trecute puneam această întrebare. De ce nu s-au întors în Canaan? De ce după ce a trecut foametea, au rămas acolo? Și răspunsul îl găsim exact în versetul pe care l-am citat mai devreme. Nu te teme să te pogori în Egipt, îi spune Dumnezeu lui Iacov, căci acolo te voi face un neam mare. A trecut foametea peste 5 ani. Deci, după cei 2 ani de foamete au venit cu toții, s-a terminat foametea. Cât puteau să se înmulțească din cei 70, din câți erau 70 de bărbați, dar hai să zicem că erau 200 cu totul. Nu era un neam mare. Dar Dumnezeu i-a spus, acolo vei ajunge un neam mare. Și poate fi un răspuns. În planul lui Dumnezeu, ce a înțeles acest om credincios, că este doar o parte dintr-un plan mult mai măreț. Și dacă fiecare dintre noi am înțelege lucrul acesta în viața noastră, am fi binecuvântați. Este, citind așa și subliniind în Biblia mea, diversele momente, am ajuns la acel moment în care pur și simplu este închis. Este închis nevinovat și spune că Domnul și-a întins bunătatea în 39:21. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el și l-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Păi cum, Doamne, așa ți-ai întins tu bunătatea peste mine, băgându-mă la pușcărie nevinovat? Ce modalitate este asta ca să zici că Domnul și-a întins bunătatea peste cineva când Domnul acela era închis? Înțelegem din Biblie, înțelegem din cuvânt și Duhul lui Dumnezeu ne descoperă că important este să fie Domnul Iisus cu noi. Dacă Dumnezeu este cu noi în orice situație, lucrul acesta ne este, cântăm și sunt atâtea cântări că ne este suficient Domnul Iisus. Atunci când bunătatea lui Iosif, lui Dumnezeu este cu Iosif în temniță, a fost suficient. Măcar că, așa cum știm, în momentul în care vin acei doi mai marele pitarilor și mai marele paharnicilor și iau acele vise și el le spune, le tălmăcește visele și, într-adevăr, cel care căruia i-a spus că va fi eliberat, este eliberat, el îi spune aceste cuvinte. Adu-ți aminte și de mine și pune o vorbă bună la faraon pentru mine, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar și aici unde sunt în închisoare nu am făcut nimic vrednic de închisoare. Cumva cere ajutorul unui om și nu se întâmplă imediat absolut nimic. Trece un an, trece al doilea an și abia după aceea, așa cum știm, faraon visează acele vise. Revin la raționamentul pe care l-am spus la început. Ce aș fi făcut eu în situația respectivă? Să știi că, să auzi că frații tăi te-au vândut. Să fii, mai mult ca sigur, a fost legat, vândut ca rob și pe tot drumul, nu l-au suit într-un tren, nu l-au suit într-un avion ca să-l ducă în Egipt, era o caravană, drumul a durat zile, săptămâni. Să-ți pui această întrebare. Ce se va întâmpla cu mine? De ce m-au trădat frații mei? Ar fi putut să le spun atunci când s-au întrebat sau mai târziu, după ce se împăcare, să se reîntrebe ce ați făcut fiecare cu câte cei doi l-au vândut, așa cum știm, cu 20 de sicli de argint. Un siclu era 12 grame. Fiecare a luat câte 24 de grame, pentru că erau 10. S-au bucurat ei de acea sumă? Le-a folosit? Cred că i-a urmărit toată viața greșeala care au făcut-o, pentru că, așa cum știm, atunci când Iosif îi întreabă, mai aveți pe... îi întreabă despre trecutul lor, și îi spun, mai avem un frate acasă care e cu tata și mai e unul care a murit. Și el le zice, să vă duceți să-l aduceți pe cel de acasă. Ei vorbeau între ei și spun, uite că acum vă spuneam eu, uite că ni se cere socoteală de sângele lui. V-am spus eu să nu facem răul acela, le spune Ruben, care a vrut să-l scape. Uite că acum ni se cere socoteală. I-a urmărit permanent acea nedreptate care au făcut-o și au suferit și satisfacția nu a fost și nu are cum să fie satisfacția atunci când faci o nedreptate. Poate pe moment te bucuri, poate că pe moment s-au bucurat, a fost acea euforie, în sfârșit am scăpat de el, gata, nu o să-l mai vedem. Apoi, probabil că văzând durerea tatălui lor, ducându-i acea haină mânjită și spunându-i, ia zi, cumva e haina lui Iosif, că tu o cunoști, tu o știi mai bine, o cunoști în detaliu. Și văzând câtă suferință i-au produs tatălui lor, ne aducem aminte ce spune Iuda, ah, să nu văd mânirea tatălui meu. Și totuși Iosif rămâne credincios. Și totuși Iosif nu se ceartă cu Dumnezeu. Și totuși Iosif nu zice, Doamne, eu sunt credincios. Uite, m-ai trimis într-o țară străină, am ajuns rob, nevinovat, vândut de frații mei, nu am tras chiulul la Potifar, spune că l-a remarcat, Potifar l-a remarcat și a văzut că pe ce punea mâna Dumnezeu-l binecuvânta? De ce îl binecuvânta? Pentru că era responsabil. Și ai zice, Doamne, trebuie să... L-a răsplătit, uite, l-a pus mai mare peste tot, nu mai avea nicio grijă. Și dintr-o dată, lucrurile parcă se duc și mai jos. Mai mult se afundă. Ajunge la închisoare, așa cum spuneam. Nici acolo nu-și pierde nădejdea, nu-și pierde speranța. Măcar că, după ce este eliberat, știm ce nume a dat copiilor lui. Rodire și uitare. Primul a zis, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele. Și apoi, rodire, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Necazuri, întristare, este o cântare noastră care spune, necazurile îmi spun mai lângă-l Domnul meu, cu toate că e greu necazul meu. Dumnezeu avea un plan. Dumnezeu avea un plan Și lucrul pe care vreau să-l subliniez și dacă s-ar putea să spunem cu majuscule, Iosif era conștient de acest plan al lui Dumnezeu. Iosif era conștient că Dumnezeu are un plan și argumentul pe care îl putem aduce în sprijinul acestei afirmații este în versetul 24. Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, Isaac și Iacov. Întrebare. Dumnezeu le-a promis și lui Avram, i-a promis și lui Isaac, i-a promis și, deci străbunicului, bunicului și tatălui său, le-a promis acea țară. Le-a dat-o, au stăpânit-o. Haideți să vedem ce spune cuvântul Noul Testament despre acest subiect. Se spune despre Avram, se spune că în Evrei 11, prin credința Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat. Și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Deci el a venit să o ia în stăpânire, dar a trăit în acea țară ca într-o țară care nu era a lui, a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori aceleiași făgăduinței. De ce? Deci ai zice, domnule, Dumnezeu nu și-a ținut, promisiunea. Păi le-a promis țara, le-a promis-o și nu le-a dat-o. De asemenea, același subiect este abordat de Ștefan, de primul martir în Fapte 7, când începe să le povestească celor cu care intrase în contradicție din sinagoga izbăviților, le spune în 7:5, Fapte 7:5, din țara aceea, deci e vorba despre Avram aici, nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci a făgăduit că i-o va da stăpânire lui și seminței lui, măcar că nu avea niciun copil. Deci i-a zis că îi dă și nu i-a dat nimic. Păi și atunci cum? Cuvântul se contrazice? Nu. Haideți să vedem ce spune ultimul capitol din Evrei 11. Ultimul verset din capitolul 11. Ultimul și penultimul. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși nu au primit ce le fusese făgăduit, deci nu au primit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Deci li s-a promis, au crezut, nu s-au plâns că n-au primit și explică cuvântul de ce, ca să nu ajungă la desăvârșire fără noi. Atunci când Apostolul Pavel stă înaintea lui împăratului Agripa, el spune așa: Împărate Agripa, sunt dat în judecată pentru nădejdea pe care o așteaptă cele 12 seminții ale lui Israel. Ce vi se pare de necrezut? Că Dumnezeu înviază morții? El îi spune împăratului: ăștia m-au dat în judecată și m-au adus înaintea ta pentru că eu cred în înviere. Se spune despre Avram și am citat mai devreme în Evrei 11 că el aștepta cetatea cu temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu, iar în același capitol se spune despre Moise că nu a vrut să se bucure de comorile Egiptului, că a socotit-o cara a lui Hristos mai de preț decât toate bogățiile de o clipă ale Egiptului. Ce concluzie putem să tragem? Că dacă ești credincios, nu te mai atrage nimic de pe pământ. Pe omul credincios, de ce spunea fratele Nelu de dimineață despre invidia pe care o ai când vecinul tău își cumpără ceva, mai ceva decât aveai tu? Apare dintr-o dată la el, la poartă, o mașină, ultimul model. Și atunci așa, cum, domne, eu să nu-mi permit, deci durerea ta, dar el special și-o ia. El și-o ia bucuria lui. Nu e mașina în sine, ci este suferința pe care ți-o provoacă ție, că tu nu ai și el are. Am văzut lucrul acesta și l-am experimentat, deci zicea cineva, ai mașină Burundi? Că păi, am mașină Burundi, că păi nu există. Și ce te ciudă? Adică problema era să ai ceea ce ți se pare că ai, pentru că de fapt nu avem absolut nimic. Biblia ne spune clar că suntem ca niște ispravnici, nu am adus nimic în lume, nu putem lua nimic din ea. Și despre acești oameni credincioși, despre absolut tot, se spune că erau străini și călători pe pământ. Erau conștienți că am cântat și unul dintre versurile cântării de mai devreme a fost despre pribegia aceasta. Dumnezeu le-a dat lor o lecție și prin lecția pe care le-a dat-o lor și prin întâmplările cu care ei s-au confruntat de-a lungul istoriei și care au rămas consemnate pe paginile sfinte, noi putem să tragem o concluzie. Putem să, în 1 Corinteni 10, de la 6 la 13, se spune: aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde Și au fost scrise spre învățătura noastră, astfel ca cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. De ce au fost scrise? Au fost scrise pentru noi, pentru ca, citindu-le, să ori să le urmăm exemplu, ori să înțelegem că, de fapt, viața nu este doar ce se vede, este cu mult mai mult. Îmi puneam această întrebare. Ce a făcut Iosif în toți acei ani de cremniță? Câte gânduri îți vin că mulți oameni, spunea cineva, Dumnezeu are o ordine. Biserică, spital, închisoare, dacă nu vrei să te pocăiești. Îi spui omului, hai de la biserică, n-am timp. Și n-are omul timp, pentru că e foarte ocupat. Până la urmă se îmbolnăvește, ajunge la spital. Unii n-au timp nici acolo, se gândesc. Și până la urmă ajunge omul la răcoare. Și acolo are timp. Mai ales despre Iosif nu se spune că i-ar fi dat așa o sentință potivar să zică, uite, l-a adus la Marea Curtea Supremă din Egipt, 10 ani, 20 de ani, să înceapă bietul Iosif să numere. A mai trecut un an, au mai rămas atâția, poate să dă. Nu! A fost aruncat pur și simplu în închisoare, a la lung. Nu i s-a dat o sentință cu un număr de ani. A fost, nu știa, deci nu știa cât va dura. Și a durat destul de mult. A avut timp să se gândească la Dumnezeu. A crezut. Nu a căzut în deznădejde și cel mai frumos lucru în momentul în care vine în fața lui Faraon, nu se plânge, nu reclamă pe nimeni. Nu spune, de Potifar putea să facă cumva recurs asupra sentinței nedrepte pe care îi se aplicase. Nu ne mai spune, tot fratele Vrumbran spunea că cele mai frumoase lucruri din Biblie sunt cele care nu au fost consemnate, dar Dumnezeu ne provoacă să ne gândim la ele. Credeți că nu s-a mai văzut niciodată cu Potifar după aceea? N-a mai interacționat, ăla era căpetenia străjerilor, avea o funcție mare. După aia Iosif a devenit superior, era al doilea după Faraon. Poate că Potifar i-a zis, știi, îmi dătusem seama că n-ai fost vinovat, dar n-am avut ce să fac. Că dacă știam eu că ești vinovat, zburam capul imediat. Nu cred că un bărbat cu funcția pe care o avea Potifar l-ar fi iertat, i-ar fi cruțat viața dacă ar fi considerat că acuzațiile sunt întemeiate. Știa el ce avea acasă. Dar a zis, hai să-l bag la închisoare și asta este, să nu mă cer cu nevasta. Și Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu, așa cum a lucrat în viața lui, lucrează și în viețile fiecărui credincios. În viața tuturor celor ce își pun încrederea în el. Strălucește prin aceasta Iosif, strălucește întâlnindu-se cu frații săi. Mă gândeam, avea aproape 6 ani când tatăl său se întoarce din Padan după ce stătuse la Laban, spune că a făcut acele cete și a pus-o prima pe Leia cu copiii ei, a pus prima dată roabele, după aia pe Bilha cu copiii ei, după aia a pus prima dată roabele pe Bilha și Zilpa și după aia pe Leia și ultima pe Rahela cu Iosif. Că a zis că dacă fratisul Esau o să-i atace pe aia, poate să mai scape cineva, dar totuși cuvântul menționează că s-a dus el însuși înaintea lor. Iosif și-a amintit, spunea tot fratele Nenelu, că băiețelul acela de 4 ani, care a venit și a vândut mături acum, după 20 de ani, și-a adus aminte când i-au fost date niște haine, în urmă cu 20 de ani. Deci avea doar 4 ani. Ne amintim anumite momente, chiar și la o vârstă mai mică. Avea 6 ani aproape și l-a văzut pe Esau cum se întâlnește cu tatăl său. Și a văzut iertarea pe care Esau i-a acordat-o lui Iacov, măcar că lui a fost frică. I-a fost frică, a zis, i-a dat cadou tot, și zice, m-am uitat la tine cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu, îi spune. Și plâng, au plâns unul, fiecare pe grumazul celuilalt și s-au împăcat. Iosif a asistat la lucrul acesta, a asistat în cei 17 ani cât a trăit în Canaan, într-o țară care nu era a lui, că ai zice, de ce nu s-au întors în țara lor? Păi nu era țara lor. Ei nu erau cetățeni ai Canaanului, ei erau străini și călători. Pentru ei era probabil cam același lucru. Ei se bazau doar pe o promisiune. Ce aveau ei ca și proprietate, nu aveau un titlu de proprietate. Se spune chiar și despre locul acela din mormântare că l-a cumpărat, Avram. Se spune despre el la Sihem că a cumpărat locul unde își pusese cortul. Puteți verifica acasă, nu mai caut acum exact în Sihem, locul pe care l-a luat cu o sumă cu 100 de chesita de la fiii lui Hamor. Locul unde își pusese cortul. N-a zis, uite, acum îl pun și îl demontez peste câteva săptămâni. Nu mai contează. A cumpărat chiar și locul acela cu bani. Nu erau proprietari, dar se bazau pe promisiunea pe care le făcuse Dumnezeu. Trec anii, ajunge mai mare în Egipt, vin frații lui, îi iartă, am văzut dățile trecute cum după moartea tatălui său, îl duc împreună, îl mormântează în Egipt și îl mormântează în Canaan, iar apoi se întorc cu toți în Egipt. Avea 56 de ani când moare Iacov și trăiește până la 110. La 110 avea exact vârsta pe care o avea tatăl său când el a fost vândut. Pentru că, așa cum știm, vine înaintea lui Faraon Iacov și spune: zilele anilor vieții mele sunt de 130. Și are o viață destul de scurtă. Bunicul său a trăit 180 de ani. L-a prins. Dacă facem un calcul, și putem face acasă calculul, este simplu de făcut, la 60 de ani i-a născut pe Esau și pe Iacov și mai trăiește încă 120 de ani. Era în viață chiar și atunci când a fost Iosif vândut. Și totuși, Biblia nu ne descoperă vreun dialog care să fie existat între Iosif și bunicul său Isaac. Nu ne spune absolut nimic. Deși, citind textul, putem vedea. Se spune că a fost îngropat de Esau și de Iacov, Isaac, atunci când a murit. Sunt multe lucruri care sunt omise, dar sunt omise intenționat, pentru că ceea ce dorește Duhul lui Dumnezeu de la noi este să ne stârnească curiozitatea și totodată să ne punem încrederea în El. Așa, ca un scurt rezumat, și mă voi apropia imediat de încheiere pentru că timpul a trecut foarte repede, ce putem să vedem, ce concluzii putem să tragem din viața lui Iosif? Prin credință a putut să depășească trădarea fraților, a putut să fugă de ispită, a căpătat înțelepciune de la Dumnezeu atunci când i-a tălmăcit visele lui Faraon și a fost foarte smerit, a zis: Domnul o să dea o tălmăcire, a arătat iertare față de frații săi și ultimul lucru, a avut speranță pentru viitor. A zis: Domne, viața mea s-a terminat. Uite, eu o să mor. Eu o să mor, rămân în Egipt. Nu vă cer nu vă pun să promiteți ce m-a pus tata să promit pentru el, că o să mă duceți să mă îngropați lângă el. Nu. Aici mă lăsați. Dar în momentul în care vă va cerceta Dumnezeu, va fi o împlinire a făgăduințelor. Să luați și oasele mele. Știu că Dumnezeu își va împlini făgăduința, chiar dacă eu mor, chiar dacă viața mea pe pământul acesta se termină, eu tot cred că Dumnezeu își va împlini făgăduința. Și Epistola către Evrei, în capitolul pe care l-am citat, spune că a fost aceasta o dovadă de credință. Sunt multe promisiuni, sunt foarte multe promisiuni pe care Domnul nu le-a împlinit și nu știm dacă le vom vedea împlinindu-se în vieții noastre, în timpul vieții noastre, pe pământul acesta. Dar ceea ce pot spune cu certitudine este lucrul acesta. Dumnezeu ce promite împlinește. Și dacă El ne-a promis cerul, și dacă El ne-a promis că va fi o înviere, și dacă, așa cum scrie în Tesaloniceni, spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi răpiți împreună cu ei pe nori și astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Dacă aceste lucruri sunt scrise și sunt repetate în cuvânt, înseamnă că toate se vor împlini la vremea lor. Amin.